Спасланне Духа Святога на апосталаў Марыю і вучняў было хростам касцёла ў духу. Аб гэтым нагадаў Бенедыкт XVI сёння ў Ватыкане перад малітвай Рэгіна Цэлі. Папа падкрэсліў, што Святы Дух, які стварае ў нас веру падчас хросту, дазваляе нам жыць як дзецям Божым свядома на ўзор адзінароднага сына.
Cari fratelli e sorelle, la solennità della Pentecoste che oggi celebriamo conclude il tempo liturgico di Pasqua. In effetti, il mistero pasquale, la passione, morte e risurrezione di Cristo e la sua ascensione al cielo.
Дарагія браты і сёстры, урачыстасць паслання Духа Святога, якую мы сёння адзначаем, завяршае літургічны перыяд Вялікадня. У выніку велікодная таямніца, мука смерці, воскрасення Хрыста, а таксама яго ўнебаўшэсця, знаходзіць сваё выкананне ў магутным выліванні Святога Духа на апосталаў, сабраных з Марыяй, маці Пана і іншымі вучнямі. Гэта быў хрост касцёла, хрост у Святым Духу. Як чытаем у дзеях апосталаў, на досвідку ў свята Пяцідзясятніцы узняўся шум з неба, як павеў моцнага ветру, і напоўніў увесь дом, і на кожным з вучняў затрымаліся языкі быццам ад агня. Святы Грыгорый Вялікі каментуе гэта так. Сёння Святы Дух сышоў нечаканым гукам на вучняў і змяніў розумы цялесных істот унутры іх любові, і калі з'явіліся звонку вогненныя языкі ўнутры сэрцаў, яны сталі палаючымі, бо, прымаючы Бога пад выглядам агню, лагодна палалі ў любові. Голас Бога ператварае чалавечую мову апосталаў у боскую і робіць іх здольнымі абвяшчаць паліфанічна адно Божае слова. Дыханне Святога Духа напаўняе сусвет, стварае веру, прыводзіць да ісціны, падрыхтоўвае адзінства паміж народамі. Сабралася мноства людзей і захвалявалася, бо кожны чуў іх, што яны гавораць на яго мове і абвяшчалі вялікія справы Божыя.
І Пьетро Антонио Росміні спіега, che nel dì della Pentecoste dei cristiani e Dio promulgò sua legge di carità.
Благаслаўлёны Антоній Розміні тлумачыць, што ў дзень Пяцідзясятніцы хрысціян Бог стварыў сваё права любові, пішучы яго праз Святога Духа не на каменных скрыжалях, але ў сэрцах апосталаў, а праз апосталаў, абвясціўшы яго затым усяму касцёлу. Святы Дух, які з'яўляецца Панам і Жыватворцай, як чытаем у сімвалі веры, яднаецца з Айцом праз Сына і дапаўняе аб'яўленне Найсвяцейшай Тройцы. Паходзіць ад Бога як дыханне яго вуснаў і мае моц асвячэння, звяржэння падзелаў, вырашэння рознагалоссяў, выкліканых грахом. Гэта ён, бесцялесны і нематэрыяльны, памнажае Божыя даброты, дапамагае жывым істотам, каб дзейнічалі ў адпаведнасці з дабром. Як яснае святло надае сэнс малітве, стараннасць евангельскай місіі, запальвае сэрцы тых, хто слухае радасную вестку, з'яўляецца натхненнем для мастацтва і хрысціянскай літургічнай музыкі.
Іспіра l'arte cristiano e la melodia liturgica. Cari amici, lo Spirito Santo che crea in noi la fede nel momento del nostro battesimo ci permette di vivere quali figli di Dio.
Дарагія сябры, Святы Дух, які стварае веру ў нас падчас нашага хросту, дазваляе нам жыць як дзецям Божым свядома і ў згодзе на ўзор адзінароднага сына. Таксама ўлада даравання грахоў – гэта дар Духа, давераная апосталам у пасхальны вечар, Езус дыхнуў на іх і сказаў: «Прыміце Духа Святога, каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаны, на кім пакінеце, на тым застануцца». Дзеве Марыі, святыні Святога Духа, давяраем касцёл, каб заўсёды жыў у Езусе Хрысце яго словам, яго запаведзямі і пад пастаянным уздзеяннем Духа Суцяшыцеля прапаведваў усім, што Езус ёсць Панам.
Gesù Cristo, della sua parola, dei suoi comandamenti e sotto l'azione perenne dello Spirito Paraclito annuncia a tutti che Gesù è Signore.
Святы Отец прачытаў затым звернікамі, сабранымі на плошчы Святога Пятра, велікодную марыйную малітву Рэгіна Цэлі і ўдзяліў ім апостальскае благаслаўленне. Затым папа прывітаў усіх чаргова на італьянскай, французскай, англійскай, нямецкай, іспанскай, славенскай, славацкай і польскай мовах. Ён нагадаў, што заўтра ў нямецкім Дрэздэне будзе праходзіць беатыфікацыя айца Алаізія Андрыцкага, святара і мучаніка, які памёр у маладым узросце ў нацысцкім канцлагеры. Святы Отец нагадаў таксама, што 14 чэрвеня будзе адзначацца сусветны дзень донараў крыві, дзень мільёнаў людзей, якія маўкліва дапамагаюць братам у бядзе.